Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsemmilkom l-studio sa Campus FM, nilqawkom għal programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa li ikun magħna minn ġimgħa għall-oħra. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U llum l-ewwel kurzita tiegħi kif qed nagħmlu nistgħu ngħidu kull xahar hija fuq ix-xahar ta' Mejju, il-kelma Mejju.
Aħna Mejju ħadnejha mill-isqalli Maju. Sawa, issa fl-isqalli wkoll juża Maġġu. Interessanti għaliex hawnhekk hawn il-proċess li biddel il-ġuġu u jagħmilha ja. Però ġejja mill-Latin Maius. Sewa u fil-Latin insibu mensis Maius, ġifieri x-xahar ta' Mejju. L-aġġettiv Maius ifisser ta' Maja. U Maja kienet bint Atlas li assoċjat ruha ma' vulkan li kien l-ewwel Jupiter ta' Ruma. Vulkan, mhux jiġifieri vulkan. Dak li jiżbru fuq vulkan hawnhekk bħala Alla Ruman. U minnhom insomma dawn ħareġ Mercury. Maja kienet meqjusa wkoll bħala l-inkarnazzjoni tad-dinja omm u allura l-Alla Mara tal-art u omm in-nixxijat. Jiġifieri hawnhekk għaw dawn l-assoċjazzjonijiet anka man-natura. Il-kelma hija wkoll assoċjata ma' Manius, li fisser kbir, dan qegħdin aħna fl-erja tal-Latin, sewwa fil-kultura Latina. U Manius, sewwa fil-Latin, għandu l-komparattiv major. Allura hawnhekk qed naraw ukoll l-konnessjonijiet bejn il-kliem. Issa, fil-mentalità Maltija però, xe. Il-mentalità tradizzjoni Maltija Mejju huwa meqjus ix-xahar tad-disgrazzi minħabba li kultant jagħmel xi maltemp li faqqa f'daqqa.
Ma tan xi ħobbuh fil-fatt Mejju.
Jiena darba naf li konna ragatta fuq il-baħar u mbatna f'maltembata enormi, jiġifieri ma kollix qed nistenni waqt nagħmel kieku ma konna nista' nagħmlu ragatta fuq il-baħar. Imma huwa magħruf bħala x-xahar tad-disgrazzi interessanti. Issa, infatti hemm ukoll il-qawl Mejju mirjeħ b'kull dan istennieh. Imma biex jibbilanċaw il-Maltin u mbagħad Mejju bdew sejħu l xar tal-Madonna wkoll. Ġifieri ikkompensaw. U aħna nafu wkoll kemm faħru kemm assoċjah mal-Madonna dunkarm ukoll.
Ekku. Hemm xi differenza bej Nisrani u Kristjan.
Interessantissima di Sulejn din il-mistoqsija għaliex.
Tifsira jisu.
Bħala tifsira jfissru l-istess. Però meta mbagħad wieħed ikun irid joqgħod speċjalment nitkellem fuq dawk il-kittieba li jagħtu każ anke il-konnotazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet li jkollhom il-kliem. Wieħed jista' jagħmel distinzjoni. Ħanaraw daqsxejn id-distinzjoni x'aħna wara kollox dak l-iskop tagħna. L-ewwel nett Nisrani ġejja mill-Arbi. U Kristjan ġejja mit-Taljan. Mela hemmhekk nistabeluha. U għandna kemm il-maskil, il-femminil u l-plural. Nisrani, Nisrani, Jansara, Kristjan, Kristjana, Kristjani. Sewa? Issa, ħammorru l-ewwel fuq Nisrani. Mela jiena ġejja mill-Arbi. Nasrani. Mbagħad hemm il-maskil, il-femminil u l-plural ukoll. U Nasrani ġejja minn Nasira, illi tfisser Nazzaret. Orajt, u Nasira taħt l-aġġettiv dan qegħdin fl-Arbi aħna sewwa. Nasariju, Nazzarenu.
Sewwa.
Mela, dawn kollha tal-Arbi sewwa ġejjin mill-verb Nasara. illi tfisser en ta' lajnuna lil xi ħadd. Hawnhekk il-ħsieb huwa li Alla donnu irebbaħ permezz ta' lajnuna lil xi ħadd. Jiġifieri lajnuna qed tinħas bħala rebħa. Alright? Mela qgħu qed naraw daqsxejn kif issawwar fis-semietiku il-kunċett ta' nisrani bħala Kristjan li huwa interessantissimu anke mill-ġrajja tiegħu, ta' għajnuna, il-bidu tiegħu, rebħ permezz ta' għajnuna. Li hu interessanti u forsi nitħasbu llum huwa kif fil-Malti ma ħadniex ukoll in-nom astratt għax fl-qalbi jeżisti għan-nasranija. Mallum aħna ngħidu Kristjanità. Ġifieri dalha ma ħadniex. Imorru naħa l-oħra tal-kelma Kristjan. Issa, u għadna li ġejja mit-Taljan, sewa Kristjano, mbagħad għandna Kristjana, Kristjani, u daw ġejjin mill-Latin Christianus minn Kristus, li jfisser il-midluk tal-mulej, li hu t-titlu ta' Ġesu. Il-Latin minn naħa tiegħu ħadha mill-Grek Kristos li jfisser il-midluk. U bħala derivazzjonijiet aħna għandna Kristjaniżmu u Kristjanità. Li ħadnihom mit-Taljan. Jiġifieri, it-tnejn li huma għalkemm jiena u inti bdejna l-punta tluq tagħna f'dan l-argument li dawn ifissru l-istess, però jekk inti tara daqsxejn l-oriġini tagħhom, wieħed qed jitkellem fuq il-kunċett ta' nisrani huwa kunċett ta' għajnuna. Bħala rebħa. U l-kunċett ta' Kristjan qed jitkellem fuq il-midluk. Iġifieri il-forma ta' Kristu, mentri nisrani il-funzjoni ta' Kristu. Tara daqsxejn kemm mi distinzjoni fina u sabiħa fl-istess ħin. U t-tnejn għandna biex niftaħru bihom dawn, biex għandna huma tagħna.
Sewa. Fil-grammatika Maltija, x'inhu l-kollettiv?
Ejja, il-kollettiv. Il-kollettiv jagħti daqsxejn ta' problemi.
Huwa grupp u x'hekk.
Ma jagħti daqsxejn ta' problemi minnaħa tal-grammatika issa naraw. Però ħa naraw daqsxejn. Law kollettiv kif qed tgħid inti hemm grupp, hemm ġema, hemm maqda. Sewa, u l-grupp ta' entitajiet li formalment, jiġifieri fil-grammatika, alright, jingħażel minn nomi oħra permezz tal-kontrast fil-att. Jiġifieri hemm differenza bejn l-att hawnhekk qed nitkellem bħala l-att singular, l-att plural, l-att imtenni. Alright? Hemm differenza bejn is-singular, alright, u l-kollettiv. U l-plural, għax il-kollettiv jieħu it-tnejn fil-fatt. Tantu hekk illi fil-grammatika huwa meqjus singular maskil. Issa naraw. Skont li ma kollettiv qed nitkellmu għax għandna żewġ tipi. Però fil-plural fit-tifsira jfisser ħafna. Alright, mhur għall-plural.
Komplikat dan il-kollettiv.
Iwa, ħafna. Issa, għandna dawk in-nomi kollettivi meqjusin bħala ġabra ta' oġġetti meħudin bħala ħaġa waħda bħal ġobon. Hops, height, blat, war, to bite, per eżempju, jek nieħdu ġobon, meta nitkellem fuq ġobon, ma tiġinix f'moħħi ħaġa waħda, ma jiġu ruxmata, jekk jien nidħol f'supermarket u ngħid kemm għandu ġobon sabiħ, mhix qed nitkellem fuq ħaġa waħda.
Ma tista' tgħid ħanieħu biċċa ġobon.
Imma biċċa tista' tieħu. Ġobon xorta baqa' kollettiv.
Kollettiv.
All right? Issa. Għajd li kif ngħidu bil-Malti good cheese.
Ġobon tajjeb.
Tajjeb, maskil singular. Mela fil-grammatika qed tusa maskil singular. Alla vorja qed ifisser ħafna il-ġobon tad-dinja kollha. Alright? Ara, x'għandek. Dan huwa kunċett. Sabiħ ukoll fil-grammatika tagħna fis-sistema, għaliex il-grammatika u s-semantika qegħdin jiltaqgħu u jisu jgħinu lil xulxin hawnhekk, mhumiex qegħdin f'kunflitt, sewa. U mbagħad hemm dawk in-nomi kollettivi li juru materja li minnha jittieħdu xi oġġetti bħal ġebel, melħ, irmiet, ramel, silġ, ħadit, l-istess hawnhekk ġebel kbir ngħidu wara. Għandek l-istess sitwazzjoni. għal kem ifissru bost entitajiet jitqiesu mela bħala ġabra. Issa aħna ngħidu ġabra, ma ġabra hija femminil, però huma jitqiesu bħala maskil singular. Sewa? U l-eżempji li tajna għal maskil singular naħseb li kulħadd jifhimhom issa. In-nomi kollettivi jista' jkollhom il-farrat waħdini. Meqjus bħala singular naturalment, mela jekk jinsa ngħid ġobon, ġobna. Waħda, issa m'hawnx dubju hawnhekk, ġobna. Ġebel, ġebla. Ħadid, ħadida. Ramel, ramla. Qed niftehmu? Jiġifieri, għandu dan li aħna nsejħulu il-farrat waħdini. U hemmhekk naturalment singular femminil. Hemm xi kollettivi li ma jieħdux imma il-farrat waħdini bħal għasel, għaraq, meraq, kemm għandek għaraq ma ngħidux għarqa, għarqa fis-sens ta' sweat. Eswet, ma nejdu iex. Għenimax mbatar, drowning, iva, dika ħagġuħra, ma. U hemm xi kollettivi li għandhom il-plural, ukoll, ħalib, ħalibijiet, zejt, żjut, ilma, ilmijiet. Ftemna, però hemm ukoll, hemm oħrajn, illi jieħdu tlieta li huma, mbagħad, ħajt, kollettiv, ħajta, farrat waħdieni singular, u ħjut. U għandna daw. Xobz, xobza, xobzit. Ġebla, ġebel, ġebliet. Qed jieħdu tlieta li huma. Fhemna? Issa, mal-kollettiv però wkoll irridu ninkludu dawk il-gruppi. Sewwa bħal meta ngħidu flotta bastimenti, merħla naċ, kotra nies, ċorma tfal. Dawn huma wkoll kollettivi, però dawna jitqiesu. Issa bħala klimet ngħid sewwa jekk jien ngħid rajt ċorma tfal u dik iċ-ċorma, dik iċ-ċorma kienet qed tinferex mal-ground kollu pereżempju. Ara, qed nuża fil-femminil u singular, għaliex qed noħodha bħala ħaġa waħda. Ara, id-differenza għall-kollettiv huwa daqsxejn komplikat kif qatt inti fil-bidu. Però fl-istess ħin din il-komplikazzjoni
sabiħa ħafna. Verament ifetta.
Iva, u dejjem hemm spjegazzjoni għalih. Ftehimna, pereżempju fejn aħna għadna li m'għandux singular, il-meraq meraq tajjeb pereżempju ngħidu sewwa kif jista' jkun meraq toħroġ waħda biss. Ikun hemm ukoll loġika fiha l-affari.
Ħammur huwa xi ħaġa oħra, ħafna familji huma magħruf aktar bil-laqam milli bil-kunjom. Il-kelma laqgħu fil-Malti. Minn fejn ġejja?
Eħe, aħna ngħidu li dina ġejja mill-Arbi. Sewa, imma hawnhekk iridu noqogħdu attenti għax fl-Arbi il-kelma li ġejja minnha hija. Mela, ħanżommu f'moħna kif nikdbu laqam. Le, skużawni, a-m. Qed tispiċċa bil-m għal-mama. Issa, fl-arbi ma tispiċċax bil-m, tispiċċa bil-b, laqab. Il-b għal-ballun. Ftehna, li interessanti, allura hawnhekk għawdin il-bidla fonoloġika ma' żmien, illi il-b laqab, li huwa nickname laqam sewa. Bidletu saret m. Iġifieri, kien hemm xi proċess x'imkien li għamlu dan ix-xogħol u skont Erin Saraċin Onglot dan jgħid li dan il-proċess sar fl-arbi Andalużan. Iġifieri, l-arbi ta' Spanja. Ta' Spanja tan-nofsinhar. Sewa, issa hawnhekk xi jfisser, iġifieri jekk inżommu ma' di teorija, sewa. Ifisser illi laqab imbidel u sar laqam ħanejdu Spanja, Andalużija, sewa? U mbagħad b'xi mod il-Maltin ħaduh minn hemm, jiġifieri kien hemm xi konnessjoni minħabba anke t-tifsira tiegħu, il-konnessjoni kienet naħseb jiena qrib ħafna. Għax il-laqam ifhem inti tgħidu dawk meta inti tkun familjari magħhom. Qed niftehmu sa hawn jista' jkun inti taf li mill-ġrajja tagħna aħna qabel ma ġew il-kavalleri konna taħt l-Ispanjoli pereżempju, jiġifieri jista' jkun hemm dak il-partit. Interessanti però wkoll illi fl-arbi laqam bil-ma ifisser nofs it-triq ġifiri zgur mux minna uħadneħ, aħna, ġifiri il-proċess li ħni t-kelmu fuq ta' bidla jista' jkun li vera ħadneħ aħna minn Spanja.
Xi tfisser meta ngħidu l-lampuka t'qantar?
Iwa, dina.
Fejn ħadniha din il-kelma?
T'qantar, tfakrek ħafna f'qantar.
F'qantar, għandna pisa hawnhekk.
Iva, issa, ħanibdew minn hawnhekk għax inti saqsejt xi tfisser lampuka t'qantar. Jiġifieri tipproduċi fi kwantitajiet kbar.
Sewa.
Sewa, issa, bejn qantar il-pis li qed tgħid inti, sewa, u naħseb jiena li tqal pis li jista' jkollna fl-użin. Okej? U bejn il-kwantità l-kbira hemm daqsxejn ta' konnessjoni, però mhijiex viċina din il-konnessjoni, għalkemm fl-arbi insibu intar illi huwa l-qantar illi nifhmu bih aħna bħala metratar biex niftehmu, alright? Mbagħad insibu wkoll fl-arbi il-verb denominattiv antar. Okej? U dan jfisser illi tipproduċi f'kwantitajiet kbar. Alright? U fil-Malti akku li jinek jirreġistraħ illi antar ġifieri qed jipproduċi kwantitajiet kbar. Mela ara daqsxejn il-proċess semantiku, il-proċess tal-ħsieb kif mexa mill-pis l-ogħla li tqal pis li jista' jkollok, inti qed tmur għal kwantità. Ġifieri għaw diġà għandek bidla semantika. Teknikament dinha tissejjaħ shift semantiku, għaliex il-bidla hija b'mod speċjali. Okej? Ġifieri mill-pis għal kwantità. Dina hija mixja taħsib interessanti ħafna. Però dina teżisti f'din l-espressjoni il-lampuka t'qantar. Issa jista' jkun li tkun xi ħuta oħra. Imma hemmhekk f'dik l-erja biss tintuża, dina għaluwieli xi nies tas-sena, però wara li kien hemm xi ħadd semagħha u ma kienx jaf xi tfisser. Allura għanda ċirkolazzjoni limitat ħafna naturalment dan hawnhekk u x'aktarx aħna ara qed nużawha ħafna drabi ma' lampuka għax hekk sibta dejjem marbuta ma' lampuka fil-fatt, tanti limitata li tmur anke għal dak il-perjodu minn għalija f'Settembru meta jsir is-sajt għall-lampuki.
Ħammur huwa xi ħaġa differenti, kif nistgħu nispjegaw l-iskola ta' tfal żgħar illum?
Eħe. Illum naturalment is-soċjetà hija daqsxejn komplikata.
Terminoloġija twesset hawnhekk.
Ħafna twesset sewa. U hawnhekk għandna qasam li hu marbut ma ċoj li jrid għandu bżonn la il-ħsieb tal-edukazzjoni tat-tfal twessa sewa. Allura sar komplikat, mela għandu bżonn ħafna termini. Ħa naraw daqsxejn, l-ewwel nett, nibdew mit-terminu l-iskola primarja, sewa, kunċett naturalment ibbażat fuq is-sistema Angliża. U l-iskola primarja tipprovdi l-edukazzjoni għat-tfal ta' bejn il-ħames snin, jiġifieri l-età statutorja ta' meta wieħed jibda l-edukazzjoni, sewa obbligatorja, u l-11-il sena, l-età ta' meta x'aktarx it-tfal jgħaddu għall-iskola sekondarja, mela għandna l-iskola primarja u l-iskola sekondarja. Għaliex aħna ma teqdin ngħidu tfal żgħar, però normalment ma mmorrux għal l-iskola sekondarja, u rimma ħanibqgħu fuq il-livell primarju. Sewa, issa it-qassim jingħad bis-sens tal-klassi. Mela għandna bżonn il-kelma klassi, xi jiġifieri? Jiġifieri t-tfal qegħdin fl-ewwel klassi, fit-tieni klassi, fit-tielet klassi.
Year 1, year 2.
Eżatt, iktar komuni kif qed tgħid inti. Sewa, issa dan meta għandna l-iskola primarja nużaw il-year 1, year 2, meta dik l-iskola primarja tissejjaħ l-iskola elementari fuq is-sistema Amerikana, it-qassim x'aktarx li jkun bil-grade, minflok year 1 jgħidu grade 1, grade 2, grade 3, eċetera. mela għawnek dawn it-nejn użawom, sewa, għaxina nismaħħom it-nejn anka fiskajjel.
Jien fil-fatt kont immur skola fej kienu jissejħu bħala grade u mhux bħala jekk.
Bħala ekko, ekko, ekko. Iġifieri it-nejn kienu jintużaw u għadhom jintużaw ħafna. Issa, illum ukoll u inna daqsxejn ukoll niltaqgħu mal-idea tal-middle school. Sawa, li lan taħħa huwa li tipprov di periodu transitorju bejn il-primarja u sekondarja bejn għedu ħora għatfal ta' bejn id-disa snin u 13 sena. U tippreparo mal-metodi tat-talim u l-kurrikulum differenti li jsibu fis-sekondarja. Hawnhekk irridu nqogħdu attenti għax mhux l-kem taqbadu tajt l-iskola tan-nofs. Għaliex jekk inti titraduċiha il-middle school bħala l-iskola tan-nofs jista' jkun li għandek xi tliet skejjel u hemm dik tan-nofs. Wieħed irid joqgħod attent. Għax vera anka middle school jista' jkun li tinterpreta kemm għallum il-ġurnata middle school ħadet sfumatura teknika qed niftehmu. Issa immorru lura għal primarja. Il-primarja jinqasam f'dawk tal-infants, dawk tal-juniors, ftehna, ġifieri għandek din id-diviżjoni f'xi skejjel mhux tal-gvern. Tal-infants isejħula wkoll skola preparatorja jew skola pre-prep jew pre-grade. Il-pre-grade school, per eżempju. Right? Għandek dawn il-kunċetti, qed naraw daqsxejn kif jikkomplikaw ruhom, u mbagħad titqgħod attent ukoll għal xiex tkun qed titkellem, jekk titkellem fuq skejjel tal-gvern, mod jekk qed titkellem fuq skejjel tan-nisja, mod jekk qed titkellem fuq skejjel indipendenti, tarġa' se jkollok. U anke jista' jkun li jkun hemm skola illi x-xaqleb lejn terminoloġija u mhux lej oħra. Sewa. Issa fis-sistema tagħna wkoll insibu il-kindergarten. Li hija skola għatfal ta' bejn is-sentejn u l-ħames snin. Ġifieri qabel ma jibdew l-iskola obbligatorja, mela tista' ma tibatomx il-kindergarten, alright? Ġieli l-ewwel perjodu tal-infants jissejjaħ is-sena tal-kindergarten. Alright, il-kindergarten. Tissejjaħ ukoll l-iskola tan-nursery.
Allura
ħafna, ħafna. U fl-antik il-kindergarten kienet tissejjaħ l-iskola tan-nuna. U nuna, x'aktarx li ġejja mill-isqal li nunna. Illi kien nisem illi fil-modi it-tfal sqallin kienu jsejħu lill-ommijietu nunna. U hemmhekk forsi ħadet dik it-tifsira. Mela, l-iskola tan-nuna kienet tkun skola ta' tfal, skola privata, u kienet tieħu ħsieba mara imdaħla fi żmien u allura jsejħula s-sinjora. Interessanti li s-sinjora mbagħad baqa bħala terminu għal headmistress. Tal-primarja, il-sinjor.
Il-medim.
Il-medim, u koll. Ma dawna huma termini li jimbidlu. Ġifieri għandna din it-terminoloġija, kemm rikka din it-terminoloġija. Issa, illum ukoll insibu il-kunċett tal-preschool li hija istituzzjoni edukattiva għat-tfal li għadhom żgħar. U m'għandhomx, għadhom m'għadhomx l-età biex imorru il-primarja. Iġifieri, il-preschool qiegħda għat-tfal qabel ma jibdew imorru l-iskola formali. L-iskola skont il-liġi ta' 5 snin jiġifieri jridu jmorru l-iskola. Dan il-kuċċett tal-preschooling jidħol fl-erja tas-social welfare hawnhekk, tantu hekk li huwa l-gvern li jħallas hemmhekk sewa. L-aktar li tissemma f'dan il-qasam hija l-play school li hija magħrufa wkoll bħala play group. Jew play school jew play group, sewa, illi huwa grupp informali tan-nursery għat-tfal preschool f'sessjoni ta' nofs tan-nhari, ma jdumux iktar, sewa, il-play school qiegħda għal dawk il-ġenituri li jixtiequ li t-tfal tagħhom ikollhom esperjenza ta' lobs soċjali qabel jibdew l-iskola, qed jagħtuhom dik l-esperjenza ta' soċjalizzazzjoni ma' tfal oħrajn. Sewa u għandek tfal imħalta, mhux it-tfal pereżempju ta' triq, m'għadux żmien li toħroġ barra joqgħdu jilagħbu it-triq illu. It-tfal jattendu għal xi erba' sigħat f'ġurnata, għal xi jiem matul il-ġimgħa. Jista' jkun li ma jkunx il-ġimgħa kollha pereżempju, sewa x imbagħad tittara inti kull wieħed kemm ikun jiflaħ. Din l-edukazzjoni preschool tipprepara lit-tfal għal ħajja fl-iskola u għat-tagħlim. L-enfisi qiegħed fuq l-ambjent. Li jistimula t-talib u fuq opportunitajiet għal-żvilupp soċjali u lingwistiku. Sewa, u anka tiegħhom frame mentali lit-tfal biex jibdew jilqgħu it-talim u forsi mhux it-talim formali, is-soċjalizzaw, ma jilqgħu dak l-istruzzjonijiet. Niftehmu, li huma meħtieġa jidraw ma' xulxin.
Bdejna qisu mill-pre-grade, però illum qed imorru wkoll aktar lilin minn hekk għaliex għandna il-child care center.
Il-child care center.
Xhur fil-bidu tas-snin ta' tfal. Anke ġieli kollhom sena jibatuhom il-child care center. Minħabba din is-soċjalizzazzjoni li qed nitkellmu fuqha. Inti
tajt sena, jiena naf minn anke taftit xhur.
Xhur, ekku. Ovvjament jiddependi mill-
Iva, issa ma' nista' niddiskutu hawnhekk l-aspetti psikoloġiċi u l-iżvilupp ta' tfal hawnhekk sewa.
Imma bħala terminu.
Bħala terminu wkoll żgur mela.
Għandna child care.
Il-child care center li huwa wkoll importanti għaliex jien anka wkoll fis-soċjalizzazzjoni. U ma s-soċjalizzazzjoni hija kunċett li huwa importanti għaliex anka fit tifsira tiegħu dan il-kunċett, soċjalizzazzjoni f'din l-età taż-żgħar tfisser li huma jkunu kapaċi sewa jġibu ruhom tajjeb ma' tfal oħra. Jekk inti għandek lapes isbaħ minn tiegħi ma jfissirx li jien irid naqbad noħodulek, qed niftehmu, issa soċjalizzazzjoni jekk nitilgħu aħna iktar il-fuq fil-primarja, sa tfisser kif inġibu ruħna ma' xulxin, nibdew nitkellmu mat-tiċer tagħna, inti ċans titkellem kif tiżbiċċa inti nibda jiena parti mis-soċjalizzazzjoni, ġifieri is-soċjalizzazzjoni tikber ukoll u tbiddel it-tifsira tagħha mal-età u mal-grupp. Li huwa allura terminu ieħor li għandna bżonn f'dan il-qasam.
Fadlilna l-aħħar ftit ħin u ħanaddi l-aħħar kelma fil-programm tal-lum. X'nifhmu meta ngħidu pulikarja?
Meta ngħidu pulikarja, eħe. Dilha tfisser li monetarja żejda sewa u napplikawha għal dak li jħobb jagħmel l-arja jew li jħobb jilagħba tal-kbir jisu l-bully. Sewa, ġifieri hawnhekk għandek dan il-kunċett. Ma min ikun qed jagħmel din l-arja żejda dan din il-pulikarja x'aktar li anka intuħ il-laqam ta' wieħed żies. Sewa li hu interessanti li d-dizzjonarji tagħna jġibu din il-kelma mill-Grek pallikarija li tfisser ksuħat u ardir. U interessanti kif aħna noqogħdu naraw daqsxejn kif waslet għandna din mill-Grek, naturalment dina probabbli waslet b'mod akkademiku sewa, ġifieri jista' jkun li kienet tintuża f'kuntesti formali u mbagħad għaddiet għal kuntesti ġenerali.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tinqagħdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.